Autoritetet në Prishtinë thonë se nuk do të ndërmarrin asgjë për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve serbe këtë të diel në komunën e Prishtinës dhe atë të Pejës, të cilat nën organizimin e qeverisë së Serbisë po mbahen sërish për shkak të parregullsive në këto dy qendra votimi gjatë zgjedhjeve të kaluara. Zëdhënësi i presidencës së Kosovës Gjavit Beqiri thotë se ato janë një mjet tjetër në vazhdimin e politikës së Beogradit karshi qytetarëve serb të Kosovës, por thekson se nuk do të ndërhyet në zhvillimin e tyre në dy komuna për shkak të stabilitetit në vend.
Në faktin që këto zgjedhje nuk pranohen nga institucionet legale të Republikës së Kosovës, nuk pranohen as nga institucionet ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, i bën tërësisht ato zgjedhje të pavlefshme. Prandaj ajo nuk janë normale veprime të cilat në çfarëdo qoftë mënyrë mund të krijonin tensionime të panevojshme në Kosovë.
Përfaqësues të institucioneve kosovare, ata të opozitës, por edhe të misioneve ndërkombëtare, kanë inkurajuar serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në Kosovë. Beqiri rikujton se në bazë të kushtetutës së Kosovës, këto zgjedhje janë zgjedhjet e vetme legale në Kosovë.
Ato janë zgjedhjet e vetme legjitime, në cilat për fat të mirë do të marrin pjesë edhe subjekte të rëndësishme politike të bashkisë etnike serbe në Kosovë, ashtu që të marrin pjesë edhe gjitha subjektet politike u pakica të tjera në Kosovë.
Mbajtja e zgjedhjeve serbe më 16 gusht në Kosovë vështrohet me një sy më kritik nga përfaqësues të shoqërisë civile. Aktivisti i lëvizjes vetëvendosja Glauk Konjufca mendon se zhvillimi i këtyre zgjedhjeve në Graçanicë të Prishtinës dhe në Korazhdet të Pejës ndikon në forcimin e strukturave paralele serbe në Kosovë dhe, siç shprehet ai, ja mundëson Beogradit të manipulojë më lirshëm në zonat e caktuara të vendit. Konjufca quan të gabueshme si në faktorëve vendimarrës vendor dhe ndërkombëtar në lidhje me këto zgjedhje, por edhe në lidhje me strategjinë promovuese për zgjedhjet lokale të shtetit të Kosovës.
Strategjia e institucioneve të Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare për të joshur serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale niset nga premisa e pasakt, madje kundërproduktive, sipas të cilës sa më shumë që ne t'i ofrojmë Serbisë, atëherë ne do ta bindim atë që ajo t'i urdhëroj serb që të kyçen në institucionet e Kosovës.
Konjufca tërheq vërejtjen se injorimi, siç e quan ai, i organizimeve të tilla të Beogradit në Kosovë do të pengojë dhe integrimin e serbëve në jetën institucionale dhe shoqërore të vendit.
Duke u përgjigjur strategjisë së Serbisë nëpërmjet koncesioneve të ardhshme, unë mendoj që nuk do të mund të integrojmë serbët në Kosovë dhe strukturat paralele nuk do të zhdukën.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës vitin e kaluar, qeveria e Serbisë ka organizuar dy herë zgjedhje të saj në për zonat e banuara me serb në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.